bayramlar ham bir borib boray bo'lsin.
Rahmat, rahmat.
Qanday endi? Bugun bayram qilyapsizlarmi yoki javlavuryapsizlarmi Paxtazorda?
Javlavuryapsiz hozir nega?
Yo'q.
Javlav. Paxta terib yotibsiz. Hozir mana
endi bugun Kaspiy bayramlaring dam olish kerak edi. Nima uchun paxtaga chiqdilaring?
Ha, endi qo'yishmayapti-da. Amaldor rahbarlarimiz qo'yishmayapti. Hammalaringiz o'rinlaring Paxtazorda, dalada. Milliy boyligimizni ko'rsatishlaring kerak. Sizlarga bayramni ham dalada o'tkazishlaring kerak deb aytishyapti. Shuning uchun hamma o'qituvchilar, xizmatchilar, hammamiz daladamiz. Vatanimiz qirg'inlarni ko'paytirish uchun mana dalada ishlayapmiz. Bayram kuni ham.
Endi o'zingiz etak tutdingizmi bugun?
Ha, etak tutib teryapmiz paxta.
Necha kilo terdingiz endi shu paytgacha?
Endi shu paytgacha bir 500 kilo atrofida terdim. Endi bir 15 kun bo'ldi. Kuniga 50-40 kilo teryapmiz endi. Qo'yishmayapti. Har kuni 5-6 ta katta amaldorlar hisob so'rashadi bizni kattalarimiz. Necha kilo terdingiz? Bugun kelib chiqdingizmi dalaga? Hammadan o'qituvchi bormi, xizmatchi bormi, laborant bormi? Chiqishmasa qo'ymaydi.
Darslaringiz nima bo'lyapti?
Darslar hammasi dalada bo'lyapti hozirgi. Studentlar paxtada, o'qituvchilar daladan qolganlar kunlikka chiqyapti, kunlikda berishyapti. Bayram yo'q xullas.
Umuman bir bayramni endi o'qituvchilar bir tor davradami bir nishonlaysizlarmi yo'qmi?
Endi tor bayramda endi yuzlab tanqid qilsagan bo'lmasin, biz dalada rahbariyat konsert olib kelib, bitta shoirni olib kelib, vatan haqida, paxta haqida she'rlarni o'qishdi. Dalada o'tirib nishonladik.
Ha? Talabalar ham paxtada sizlarda?
Talabalar hammasi paxtada sadimni aka. Chiqmagan talabalar haligi homilador kelinlar bormi yoki kelinlarni o'zimi yoki haligi vikka qilganlar bormi hammasini quvishyapti shu terasan va yana terasan paxta terasan. Bugun hammani o'rlab dalada paxtakor deyishyapti. Azamat rahbarlarimiz. Tong sharaflar bo'lsin.